Цветелин Кънчев, лидерът на Евророма, е гост в Междуредие в днешния ден на национален траур. Докато днес се прощаваме с Пламен от Варна, както ви анонсирах снощи, стотици роми се събраха в квартал Христо Ботев, за да се сбогуват пък с простреляното момче в събота. Докато влизаше, с каква цел сега ще говорим с Цветелин Кънчев тук, но беше простреляното охранител в депо в квартал Подуене. Здравейте, господин Кънчев.
Здравейте. Искам първо да започна с едно съболезнование не само към близките на изгорелия Пламен, а и към съболезнованието и нека да бъде насочено към целия български народ, зарад който Пламен изгоря. Дано пламъка, светлината от неговия огън да ни накара да прогледнем най-после. Да накара да прогледнем много надълбоко в проблемите, а не повърхностно, както последните години ни заблуждавах.
Да се осъзнаем, казвате ние българите. Има ли изобщо нещо общо между тези две нещастни събития, отнели два живота при Пламен? Все още се проучват обстоятелствата, при които той е направил това нещо в у нас сутрин.
Не бива да свързваме двата случая, тъй като Пламен изгоря най-вече, борейки се срещу голямите престъпници, а пък нашият Велин, 16-годишното ромско момче Велин, бе застрелен за това, че не е разделил правилно с охранителя стоката, която трябва да изнесе. Да, това са детайлите от целия случай. Доста време с въпросния охранител са си имали взаимоотношения, са си делили изнасеното отвътре и когато вече той е поискал над 50% охранителя да взима 2/3, тогава вече се е стигнал до тази разправия.
Как е второто момче, което също беше простреляно?
Аз идвам от Пирогов, бях при него до сега. Камен Янков е добре. Доколкото може да се каже, че над 50 стъчми изброих по неговия крак и по тялото му. Не са започнали оперативна интервенция да ги вадят. Не знам защо, все пак не бива да се бъркаме в работата на лекарите.
Но стабилно е състоянието му.
Да.
Няма опасност за живота му. И снощи имаше протест в квартал Христо Ботев. Хората там искат справедливост, искат децата им да не са мишени. Но всъщност дефицитът на справедливост вече изкара българите, хората на улицата.
Така е. Така е, защото в последните години хора като Цветан Цветанов, например, се стараеха надълго на широко да отклоняват общественото внимание посока циганите. Посока циганите. Примерно, когато, мога да ви дам факти, когато, примерно, ставаше въпрос за неговите 6 апартамента, Цветан Цветанов се сети, че трябва да тръгне на обиколка из страната и да се среща с земеделски производители, на които да им обещава как ще се бори с циганската престъпност по нивите и по ливадите. И такива ходове имало многобройни. Многобройни. Стараха се да ни насъскат едни срещу други и аз още много отдавна преупреждавах, че тези хора искат да ни насъскат едни срещу други, защото ги е страх, че един ден може заедно всичките да излезем да им потърсим отговорност.
Сега случва ли се това? Всички ли заедно излизат? Аз говорихме преди да влезем в студиото, че остава впечатлението, че не са чак толкова активни циганите в този
ами, освен, това недоволство. Освен протестите, които организирахме ние от Евророма в квартал Факултет и квартал Филиповци, други не е имало, защото, пак казвам, последните години се постараха така да настроят българското общество спрямо ромския етнос много сериозно и
циганите ги е страх да излязат и те на улицата.
Да, абсолютно. Уверявам ви, казват, ако отидеме заедно с българите, може някой леко пинал протестираш да се сети, че ние сме цигани и да ни набият. Има го този момент.
А не е обяснението в това, че както мнозина говорят, особено покрай избори, че циганите излизат само ако им се плати?
Няма такъв момент. Вижте, погледнете нашите резултати в Централната избирателна комисия. Факт е, че ние никога не сме плащали за да гласуват за Евророма. Обратното, ние винаги сме страдали, когато купуват наши господаватели и въпреки всичко си имаме тази една над сериозна, над 50 000 армия, която гласува за Евророма традиционно.
Аз между другото забелязах така представители на ромски етнос на един от тези протести, които беше в опит за защита на правителството.
А чистачките, които им бяха заповядали да отидат и да подкрепят Бойко Борисов. Не трябва да ги съдим. Тях им беше казано, ако искате да си останете на работа, нали, отивайте и викайте за Бойко. Не само това, и по провинцията на доста места се предлагаха суми от 50, 100 лева и повече, за да се качват роми по рейсовете, идват тук да викат да живее Бойко.
Това са ваши данни на хора,
абсолютно.
По места?
Да, по места.
За да затворим с случая в Христо Ботев темата, има ли опасност напрежението там да ескалира и изобщо какви са очакванията ви към разследването, към процеса?
Аз ще се постарай с целия авторитет, който има ръководената от мен партия и лично аз, да не позволим това да се случи, но много е важно прокуратурата и съда да си свършат работата този път. Защото, дам ви пример, ако си спомняте 2007 година, когато през август месец в Самоков бе убит 17-годишния Аспарух, и си спомняте как масово целият ромски квартал в Самоков блокира центъра на Самоков, тогава успях да ги върна обратно в квартала, като им казах, че ние ще наблюдаваме много внимателно случай и няма да позволим да се измъкнат. Знаете ли какви присъди получиха четиримата убийци? По 2 години и половина условно. По 2 години и половина условно. Ето, на тези отговори, на тези въпроси се търси отговор. Колко присъда е получил убиеца на малката Айсел, 8-годишната, убита и изнасилена преди това Айсел от Добрич?
Виждате ли тенденциално?
Още не са разкрити убийците на 16-годишното момче в Петрич, които го убиха и го запалиха. И много, много, много такива. Естествено, някои хора казват веднага, да, смъртта на професор Калоянов в захарна фабрика. Да, аз също съм искал да бъда разследвана смъртта на професор Калоянов и много, ние сме настоявали най-много да бъде разследвана тази смърт, но някои хора, които в началото много го искаха, след това се оттеглиха. Говоря не от нашия етнос и от нашата общност, а други хора се оттеглиха и се покриха, защото щеше да се окаже съвсем една горчива истина в цялата история.
Ще признаете обаче, че този проблем, свързан с справедливостта и изобщо получаването на бързо и ефективно правораздаване, не може да бъде упрекнати и съд, и прокуратура, и разследващи, че действат тенденциозно или етнически. В смисъл, от това страдат и българи, и цигани.
Така, казано е, че когато говорят фактите и боговете мълчат. Всички знаят, че аз не съм някакъв фен на Кирил Рашков.
Да.
Да, обаче Кирил Рашков за много кратко време за закана за убийство беше осъден ефективно от 3 години и половина.
Ама помните пък преди това какво стана? Как ескалира напрежението там?
Ясно, но той е осъден все пак само за закана за убийство.
Така?
Само за закана, за 3 години и половина. А убийците на малкия Аспарух са осъдени на 2 години и половина условно. Не е ли двоен стандарт това? Не трябва да има двойни стандарти. Нека всеки да си получава това, което е заслужил.
Разбрах, ще следите.
Защото, вижте, убийца няма род, народ и етнос. Той си просто убиец.
Дали обаче ромите, вие казахте, че сте организирали няколко протеста, блокирали сте тук магистралата?
Да, то всички видяха. Ние блокирахме автомагистрала Люлин и международната ЖП линия.
В Столипиново имаше така един София, малко по-активен срещу ток, сметките за ток протест.
Но... А нашия също беше за тока.
Да.
Не само за високите сметки. За ток. И отваряме една скоба. Още преди 5 години алармирахме, че ЕРП-тата крадат и надписват. И че дигайки електромерите на 15 метра височина в ромските квартали, не позволят никой да разбере. Да разбере дали, примерно, ако реши да се изключи изведнъж всичко в къщи,
дали върти
електромера.
Така.
Значи, никой не поиска да ни чуе тогава. Не поиска, алармирахме. ОПРП-та си казаха, и то заспал народ, щом те цигани си викат, ама я да почнем да крадем и българите. И да, и така стана. Започнаха да крадат и от българите.
Смятате, че...
Ако още тогава ги бяхме спряли, нека да бъдат високо горе електромерите, на 15 метра, но нека да има един контролен долу. Един контролен електромер. И за днес случайно сме им дали 2 месеца срок. Изтекоха две седмици. Имат месец и половина. Още да свалят контролния електромер да има долу. Нека не заситуят горе.
После? Ако не ги свалят?
Вярвайте ми, че наистина доста време ще остане на улицата.
Гражданско неподчинение и от циганските махали.
О, естествено.
Тогава вече ще видим колко активни могат да бъдат и хората в ромските
Абсолютно.
Квартали.
Да.
Казвате, страх ги е да излязат на улицата. Те не бяха...
Не, страх ги е да протестират заедно с
останалите. Да, това
имам
предвид в общите
не
шествия.
Не ги е страх да излязат на улицата.
Това имам... Излизане на улицата тези дни значи на протест в рамките на общото гражданско недоволство. Но ако се върнем само месеци нещо назад, те не бяха особено активни и в референдума в края на януари.
И това не е вярно. И аз в момента съм извадил една справка, специално пък на всички видове социолози, които трябва да се срамуват от това, което са оказали. Ама официална справка като? Това е официална извадка от ЦИК.
Не, защото и наши колеги, които бяха на място, отчетоха наистина ниска активност.
Въпреки мутрите, които беше изпратил на много места Цветан Цветанов да плашат хората да не гласуват, да не участват в референдума, имайте напред, че само в нашите секции традиционно, където гласуват членове и симпатизанти на Евророма, са гласували 56 000 човека. 56 000 човека, замислете се.
Всички си обяснихме тогава, че партиите си пазят парите за изборите
не,
през лято.
Една медия го лансира това нещо и всички го поехте от тях. Ако се бяхте задълбочили да направите справка в... да извадите справки от Централната избирателна комисия, щяхте да видите, че това не е вярно. Но се лансира и там някой социолог, примерно, който следи си за бюрото, така и си казва: "Оф, чакай да видим, Саши, фърляме зили тура, колко процента е избирателната активност при ромите", и фърля там някаква монета и казва: "О, тя е ниска."
Как ви се струва всичко това, което се случва по улиците на България?
Закъсняла необходимост. Но, нищо, че е късно, но страшно, крещящо необходимо.
Има ли шанс скоро, както се казва, да подредим хаоса в космос? Защото пък и много разнопосочни са исканията. Разделят се самите протестиращи. Цялото недоволство някак трудно се канализира в разумни послания, искания.
Истина е.
Са, и реалистично.
Примерно такива искания от типа държавната обсерватория от Рожен да бъде прехвърлена в село Поибрене. Нали, просто са леко смешни дори. Трябва да се синтезират исканията. Трябва да се синтезират. Нека всеки да си каже какво иска, бе. Всеки да си каже и да се редуцират. Ма да постигнат някакъв консенсус. Защото ще бъде тъжно, ако се изпокарат помежду си тъй наречените лидери на протестите. Много тъжно ще бъде, защото очакванията към тях са много голями. Да не си дават сметката колко са голями очакванията от страна на хората. Защото най-тъжно ще бъде, ако сега хората бъдат разочаровани, ако сега се разочароват хората, тези, които протестират, се опасявам, че следващите 20-30 години никой няма да иска да излезе на улицата повече. Ще излизат обаче през терминал 2.
Трябва ли ни Великонародно събрание?
Ние сме категорично против Великонародно събрание по простата причина, че си смятаме така, ние елементарни сметки си правиме. Нашите хора в момента, в който им обясних, че вместо 240, както в обикновеното Народно събрание, депутатите в Великото Народно събрание са 400.
Така.
И ги попитах, трябва ли да храним още 160 депутатски гърла? Отговорът беше не. Защото като се направи една елементарна сметка, че издръжката на един депутат на месец е около 20 000 лева. Около 20 000 лева. Още 160 депутати, като ги сметнем по 20 000 лева, това са 3 милиона и 200.
На година ли?
На година се получава. Не, това е на месец.
На месец.
На месец. А на година се получават около 35-6 милиона. А с тези пари могат да се направят много неща. Велико народно събрание искат тези партии, които не могат да прескочат 4% бариера. И искат Велико народно събрание, защото там се прескача с 2%.
Тези по-малките и
да.
По-кресливи в момента, или?
И да, примерно там, като този човек, който до обяд иска да бъде Яне Сандански, а след обяд Янка Рубкина. Примерно.
Какво циганите биха добавили към исканията на хората от улицата? Или те съвпадат като...
Съвпадат. Изцяло съвпадат исканията. Изцяло съвпадат.
Не се налага да добавите към списъка още примерно 3-4 точки за неща, които през годините партиите много са обещавали,
това,
но не са правили.
Това, което искаме да има контролни електромери долу, допълнителните мери, контролни, за да може всеки да си засича сметката, а не да се да плаща по 45-50 лева, за да му идва вишка, за да може да си засича сметката. Да плаща допълнително пак на монополите. А всичко останало абсолютно съвпада.
Работа.
Абсолютно, и... да. По принцип, винаги, когато са били добре българите, са били добре и циганите. И това не важи само за българите цигани. В цяла Европа така. Вярвайте, аз съм имал честта да контактувам с цигани от всички европейски страни. Едно е ясно. Циганите в страната Хикс, европейската страна Хикс, като малцинство, винаги гледат да подражават на мнозинството.
Да,
един немски цигани с такъв финес, с такава сериозност. Нали, говорят и така нататък.
Дай Боже, и точност немска.
И точност, да, и точност, наистина. Нали? Така че, по принцип, винаги циганите са огледален образ на мнозинството, с което живеят съвместно.
Да, да, но има една теза, така, особено през годините на прехода, последните, много се коментираше, че от лъжите на политиците през този преход, май само циганите успяха да изкерят нещо, така, на жаргон казано.
Какво изкераха циганите?
Поне всички ни лъжат, но поне на тях им дават по 10, 20, 30 лева понякога на избори.
Беше до 2005 година.
След това какво
стоя? От 2005 на година насам толкова много българи се продават на избори, ама толкова много българи, че тук в София една партия, която управляваше на времето, вече не е в парламента, ги купуваше по цели входове.
Българи?
Да, българи.
Ема мизата там не е ли по-висока?
По-висока. Ето пак двойен стандарт.
Mm-hmm.
По-висока. По-висока, но пък и по-сигурна.
Защо?
Защото българина със своето чувство за отговорност, като вземе пари, се чувства задължен да гласува за този, който му ги е дал. А при нас обясняваме надълго и широко, че с новите изменения в наказателния кодекс, ако вземеш пари и гласуваш за този, който ти ги е дал, е престъпление. Но ако гласуваш за този, който ти ги е дал.
По-скоро за друг.
Абсолютно.
Или по съвест, както му викат.
Да си гласуват по съвест. А оттам нататък...
Ще играят ли сега пари за предсрочните парламентарни избори?
Със сигурност и то много. Със сигурност и то много, но използвам вашия национален ефир за пореден път да предупредя, че рекламации не приемам.
Смисъл?
Ми смисъл такъв, да има една група от партии, които всеки път си дават и всеки път горят.
И се оплакват после.
И се оплакват и така.
На твоите хора
ми
платихме.
Оплакват се, нали, в национален ефир. Не, тема да къде се оплачат официално на мен да ми се оплачат, защото де-факто аз съм най-ощетен от тези купувачи на гласове. Но си намират други поводи и си го изкарат на цигните.
Ще, пак ли, в смисъл, имаше партньорство на последните избори на Евророма с левицата. В тази посока ли са за сега плановете ви? За
предсрочния вод? За сега няма промяна в тези планове. Че се реши точно след около 2-3 седмици, вече ще има яснота по въпроса как ще бъде нашето участие в тези парламентарни избори. За момента няма промяна на посоката. Дано на Позитано 20 да проведат разум, защото на Позитано 20 имат, те могат да избират между нашия модел в Кюстендил и Българчик. В Кюстендил бяхме заедно, бихме управляващи партия за 7-4. В Българчик бяхме по-отделно и направихме равен резултат. Двама съветници Евророма, двама съветници БСП. А ГЕРБ направиха общо 4.
Mm-hmm.
Така че те трябва да си решат.
Дали искат това партньорство? Вие сте за сега окей.
Okay. Абсолютно.
Добре, а Шенген? Май ни се е на път да ни се размине сега, може би около събитията, но освен една твърда Холандия, сега вече се появяват гласове и в Германия, и в Финландия срещу приемането ни. И като че ли циганите винаги някъде се промъкват като аргумент в коментарите в част от тези държави срещу това?
Няма такъв момент. Германия излишно си казаха организираната престъпност и корупцията. Къде има в организираната престъпност и корупцията цигани? Не ми кажете.
Може.
Няма. Няма и отговора няма, защото корупцията трябва, за да има корупция, трябва да вземаш държавни постове. Такива нямаме ние.
Така.
Нали?
А
в организираната престъпност къде? Няма. Няма. Един човек решихте да си го произведете в циганин, защото на Исако, който няма нищо циганско в него. Нали? Обаче вие, журналистите, просто решихте, че трябва да го наречете циганин, защото е мургав.
Е, няма ли някакви организирани групи, като се заговори там за джепчи, трафик, момичета?
Вие, не, момент, момент. В трафика на хора цигани никъде не могат да се доберат да дърпат конците.
Така не.
Няма как. Няма как. Както и тези, които крадат дърва с каручките, нали, казват, че са опитали те с тирове, но били заети местата от братя българи.
Това мислите, че не е аргумент на тези...
Излишно германците бяха и нека този юнак от Банкия, не като някакъв селски криш друг път да се хвали, че се прегръщал с той и Соня, ами да вземе да се направи една равносметка, че като се прегръща с Меркел, това не означава, че всичко му е опечено. И сега се вижда, че изобщо нищо не му е опечено.
Тоест властта като цяло не успя да защити тази политическа позиция да сме част от Шенген.
Не успя, защото ги хванаха в много дребни лъжи. Още преди 3 години ги хванаха в много елементарни, грозни лъжи. Давам ви пример с преброяването. С преброяването. Където се оказа, че циганите в България били намаляли за последните 20 години. Не сещате там този момент. Че преди 20 години циганите били 375 хиляди, а сега са 325 хиляди. 50 хиляди цигани намаляли.
Да не са емигрирали.
И знаете ли какъв колко обяснение ми даваха неофициално на мен?
Какво?
Бившите управляващи, които управляваха до вчера и все още са в оставка, да? Че така по-лесно ще да им приемат Шенген.
С по-малко.
С по-малко цигани. Никой от тях не си направи равносметка да погледне назад данните, че 2002 година Симеон Сакскобургготски в качеството му на премиер на тази държава е обявил официално в насреща на върха на НАТО в Будапеща 870 хиляди цигани. Трябваше дори само да направят една справка. Нали? Претендират, че много контактуват с американските служби. Трябваше да направят една справка в сайта на ЦРУ. И там са над 800 хиляди циганите в България. В официалния сайт на ЦРУ. Официалния, публичния сайт.
И все пак не може да се отрече, че има голяма трудова и друга миграция в сред ромското население в посока Западна Европа.
Е, то е навсякъде и българи има много в чужбина.
Говорим за създаване на проблеми. Примерно, ако опънеш палатка на центъра в Лондон или кажеш аз тук сега ще живея и
няма български цигани в центъра
човека
на Лондон. И от Англия за български цигани нямаме забележки. Както и надълго и на широко казах.
Откъде? Има ли от някъде забележки? Изобщо...
Вижте, ако
вие
остава,
подозирам, че общувате и...
За пореден път казвам, проблемите с циганите, аз мога да реша проблемите на циганите и проблемите с циганите. Но само да не ми пречат.
Как?
Искам просто един гратисен период, един кредит на доверие от цялото общество и да видя за какви резултати. За един мандат аз наистина мога да покажа страшни резултати. Ние от Евророма можем да покажем уникални резултати. Пак казвам, да решиме проблемите на циганите и проблемите с циганите.
Министър на интеграцията.
Не говоря аз лично да бъда министър. Искам ние да носим отговорността и кредита на доверие от обществото.
За да сте един вид свързващ, какво?
Да, защото когато аз нашите хора ги притиснем и им кажем, аре сега вече тук, ако обичате, не оставете тая номера, те няма на кой да се оплачат.
Свой са свой.
Да, те просто ще разбереме с две изречения, че вече не може. Докато ако ги натисне някой българин, то ще скочи да един куп псевдоправозащитни организации, фондации и така нататък и ще пищат, и ще пищат, и ще вадят дивиденти финансови от цялата история. Както аз съм поел пред нашите избиратели ангажимента, че жив и здрав, следващия мандат наистина ще бъде потърсена отговорност на тези крадливи фондации, които стотици милиони евро са откранали, предназначени за ромите в България. Стотици милиони.
Виждате оптимизъм и надежда, че може бързо да се оправи и тяхното положение. Кажа.
Абсолютно, абсолютно. Има как.
Там 20 години, 20 години се говори едно и също. И...
До сега, аз имал ли съм кредит на доверие? Не съм имал.
Бяхте само народен представител.
Да, но не съм имал кредит на доверие. Аз знам какво да поискам, как, под каква форма ще поискам кредит на доверие. Знам за какво стана въпрос. Но само ли, понеже засегнах темата с фондациите, вижте какво стана с тези фондации. Една папка за едни пари 4 милиона и 700 хиляди долара, които успели да откраднат, нали, от 20 и няколко фондации, още преди 3 години и половина. Я депозирахме, нали, в пленарна зала. Беше депозирана лично на премиера по време на негово питане. Той веднага разписа на Цветан Цветанов. Започна се едно разследване и за ново бройки главният директор икономическа полиция откриха уникални неща. За нула бройки. Уникални разкрития. И изведнъж някой им дръпна шалтера.
Кой?
Ами, същите тези фондации, които бяха разследвани, ги видяхме след това с Цветан Цветанов да създават, да участват в Националния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси. Същите тези фондации. Просто Цецко си решил, че ако ги държи за гушите, те ще да му осигурят гласове за изборите. Бе да си дава сметка, че тези хора в махалите не ги понасят и ги бият с камъни.
То на изборите ще се види, де?
Абсолютно. То се видя на местните избори, че няма. Той на местните избори вече пролича, че не можаха да му бъдат полезни.
Какво, понеже вървим към финала на нашия разговор, какво трябва да се случи в бърз порядък в страната, за да не се стигне до там хората пак да мятат камъни по политиците? Вие сте един от първите народни представители със свален имунитет. Добре знаете за какво става дума и вътре в парламента, и извън парламента.
Ами аз съм бил от всички страни и знам, и знам за какво става въпрос. Бързо трябва хората от протеста да синтезират своите искания, да имат ясни лидери и водачи вече. Да се обозначат техните ясни лидери и водачи и да седнат на масата на преговорите.
А политиците унези...
И да знаят, че нищо не е измислено по-умно от този модел на демокрацията, чрез политически партии, да забравят тези глупости с национални комитети и дрън-дрън-та пляс, да ги забравят, просто да си използват модела, те, както имат в момента кредит на доверие от народа, да си направят един политически субект.
Партия Орлов мост.
Окей.
Така ли?
Ако искат да я кръстат и партия Разсадника. Обаче, просто да направят политически субект, който да участва, както е записано в Конституцията в парламентарните избори. Тогава се речи, ще си проличи дали хората наистина им имат доверие, или просто са някакви такива проблясъци. И ако тези хора след това не гласуват за тези хора, няма право да се сърдат на никой.
Заслужено доверие, казвате.
Абсолютно.
Добре, ще следим събитията в страната. Интересни седмици ни предстоят и в крайна сметка служебен кабинет ни чака. Трябва, скоро ще научим и състава му. Важна функция.
Не препоръчвам на президента да се спира на Миглена Плугчиева.
А, давате му съвет в аванс.
Съветвам го да не се спира на тази дама.
Защо? Вие си партнирате с левицата, би трябвало да...
Значи, вижте, тази дама никой не може да каже дали е лява, дясна или е извънземна. Тя се води единствено само от личния си интерес и мисля, че няма да бъде здравословно за самия президент. Политически здравословно за самия президент.